Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо, микрофондо Түмөнбай Абдинабиулу. Алдыдагы жарым саатта сөз болчу темалар: Кыргызстандын мектептеринде 1000 ашык мугалим жетишсиз болуп жатат, Өзбекстандын улуттук кайра жалалуу партиясынын лидери, Өзбек парламентинин мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасынын орун басары Кадыровдун совет пропаганданы тарткандарга мыйзам менен тыюу салууну сунушу талкууга түштү. Ошол жылдын август айынан 22-синен баштап кыргызстандыктарга Аяча аттуу кыргыз тилиндеги тасма тартууланды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, ага чейин кесиптешим Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаарынын мектептеринде 496 мугалимдин орду бош. Көбүнчө орус тилдүү мектептерде физика, математика, биология боюнча адистер жетишсиз экенин билим берүү жана илим министринин орун басары Муратбек Касымалиев Азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда, шаардагы мугалимдер пенсия курагына жеткендиктен жумуштан кеткен, ал эми аймактарда өзгөчө айыл жергесинде бир орунга 3-4 адис табылат. Министрдин орун басары учурда 300 педагог атайы кайра даярдоо тутумунда билим алып жатканын кошумчалады. Былтыр октябрда Кыргызстан мектептеринде 800 ашык мугалимдин орду бош турган болсо, быйыл бул көрсөткүч 1300 ашты. Бул көйгөй өзгөчө Бишкек жана Ош шаарларында курч турат. Айрым мектептердин жетекчилери мугалимдерди Лалафо өңдүү платформалар аркылуу дагы издеп, аларды иш тажрыйбасына карабай алганга даяр экенин белгилегени коомчулукта талкуу жаратты. Кыргызстанга быйыл ошондой эле Орусиядан 200 ыктыярчы мугалим келип, Бишкектеги мугалим жетишпеген мектептерде иштейт. Билим берүү жана илим министринин орун басары Муратбек Касымалиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, орус тилдүү мугалимдердеги мектептердеги мугалим жетишсиздигин ушундай жол менен чечүү көздөлүүдө. Мындан тышкары, орус тилдүү окутуучуларды даярдоо боюнча Башкырстандын улуттук педагогикалык университети менен келишим түзүлгөн. Ага ылайык, Кыргызстандан барган 300 адис 2 жылдык кайра даярдоо курсун окутуп диплом алып келет. 2023 жылы Орусиянын агартуу министрлиги Кыргызстандагы мектептерге 150 мугалим жөнөткөн болсо, 22 жылы ушундай эле суммадагы мугалимдер келип иштеген. Татарстан муфтии Украинадагы согушка катышкандар бейишке чыгат деп айтты. Татарстандын муфтии Камиль Самигулин белгилүү бир шарттарда Украинадагы согуштун катышуучулары шейит деп тааныларын жана бейишке чыгарын айтты. Бизнес онлайн басылмасы анын динзар аскер өз үйүн, үй бүлөсүн, мекенин коргоп чыкса, Алла аны шейит катары кабыл алат деген сөздөрүн жазды. Муфтий орусиялык аскерлер адилет согуш жүргүзүп жатканын, муну менен Палестинага жардам бергенин, себеби Украинага жардам берүү үчүн АКШ Израилге азыраак акча жумшап калганын кошумчалаган. Сами Гулен буга чейин дагы бир топ чуулганды билдирүү жасап келген. Ал хижап кийүүгө тыюу салган мыйзамга каршы чыгып, Махачкала аэропортундагы антисемиттик тополоонун катышуучуларын катуу жаза лабоого чакырган. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Украинага каршы кеңири масштабдагы агрессияны джихад, башкача айтканда ыйык согуш деп атаган. Чеченстандын муфтии Салах Медиев дагы Украинадагы согуш мусулмандар үчүн берекелүү экенин, каза болгондор шейит деп санааларын айткан эле. Талдоочулар жана иликтөө журналисттер Орусия согушка улуттук асылдардын өкүлдөрүн салганын жазып келишет. Казакстанда активист АЭС боюнча сурамжылоо үчүн айыпка жыгылды. Алматы шаарынын административдик соту шейшембиде жарандык активист Абзал Достияровду YouTube каналында Казакстанда АЭС куруу боюнча социалдык сурамжылоонун видеосун жайгаштырган үчүн 55,000 тенге же 116 доллар айыпка жыкты. Ал шайлоого байланыштуу элдин пикирин сурап билүү изилдөөлөрүн жүргүзүүнүн жол жоболорун бузган деп табылды. Активист соттун чечимине жанага тартылган дооматка макул эмес, ал сурамжылоо жүргүзбөгөнүн көрүүчүлөр үчүн талкуу даярдап жатканын айтууда. Абзал Достияров бийликти сындап жүргөн жарандык активист катары белгилүү. Буга чейин Казакстандын демократиялык партиясы кыймыл жанан лидери Жанболат Мамай менен митингдерге катышып келген. Буга чейин дагы бир нече жолу административдик жазага тартылган. Казакстанда 6 октябрда атом электр станциясын куруу маселеси элдик референдумга коюлмакчы. АЭС кайсы аймакта курулары расмий айтыла элек, бирок бул жолу жер катары Балхаш көлүнүн жээгиндеги Өлкен айылы аталып келет. Жогорку кеңештин 4 комитети президент сунуштаган административдик аймактык реформа тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жабык карады. Парламенттин 11 сентябрдагы жыйынында президенттин жана министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытов бул мыйзамдын долбоорун күн тартибине киргизип, кечиктирилгич жана кезексиз тартипте жабык кароону өтүндү. Мыйзам долбоору Баткен облусунун административдик аймактык бирдиктерин социалдык экономикалык кырдаалын турукташтырууга, калктын коопсуздугун камсыздоого багытталган, деди Абытов. Ал мыйзамдын долбоорун 3 окууда бир карап берүүнү суранды. Өзгөртүлгөн мыйзамга ылайык административдик аймактык чегаралардын өзгөрүшү, кээ бир аймактардын биригиши же бөлүнүшү сыяктуу өзгөлөрдөн кийин жергиликтүү кеңештерге кайрадан шайлоо болору кабарланган. Германиянын чыгышындагы Дрезден шаарында көпүрөнүн бир бөлүгү урап калды. Немис толкуну кабарлагандай, эч ким жабыркаган жок. Эльба дарыясы аркылуу өтүш көпүрө менен трамвайлар жөө жүргүнчүлөр жүрчү. Окуя шаршембиге караган түндө саат 3-4 чамасында болгон. Алдын ала кабарларда айтылгандай, көпүрөнүн урашына жылуулук түтүндүгүндөгү авария себеп болушу мүмкүн. Шаардын борбордук жылуулук системасы иштен чыгып, ысык суу дарыянын жээгин каптаган. Маанилүү транспорт жолу болгон Корола көпүрөсү Дрезденден эски жана жаңы бөлүктөрүн туташтырат. Акыркы трамвай ал жер менен 9 мүнөт калганда өткөн. Андан кийинкиси жарым сааттан кийин жүрмөк. Куткаруучулар көпүрөнүн жагылган бөлүктөрү да суу астында калат деп чочулашууда. Корола көпүрөсү Саксониянын падышасы Альберттин жубайынын урматына аталган 1892 жылы курулган. 1945 жылы майда жардырылып, 71 жылы кайрадан тургузулган болчу.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды уктуңуз. Аны кесиптешимиз Амира Кожобаева айтып берди. Кыргызстандын мектептерине 1000 ашык мугалим жетишсиз болуп жатат. Бул көйгөй өзгөчө Бишкек жана Ош шаарларында курч болууда. Айрым мектептердин жетекчилери мугалимдерди Лалафо өңдөө платформалары аркылуу издеп, алардын иш тажрыйбасы маанилүү эмес экенин белгилегени коомдо талкууга түштү. Бул тууралуу Кундуз Кызылжарованын баяны.
Лалафо жарнама платформасында алгебра, химия, кыргыз тили, тарых жана башка сабактардан берген мугалим издейбиз. 1-2 жылдык тажрыйбасы болсо болот деген ондогон жарнамалар жайгаштырылган. Алардын басымдуусу жеке мектептердин муктаждыгы болсо, арасында мамлекеттик билим уясына жумушка чакыргандар да бар. Мисалга, Бишкектеги номер 70-чи окуу тарбия комплекси 26 августтан бери тарых, дене тарбия, информатика, география сабактарынан берген мугалим таппай ора. Комплекстин бул тууралуу жарнамасы утуруу жаңыртылып Лалафого чыгарылып жатат. Азаттык бул жарнаманын алдында көрсөтүлгөн телефон номуру боюнча чалганда, мектептин кызматкери катары өзүн тааныштырган аял тарыхтан берген мугалим жумушка алынганын, азыр адам жана коом физикадан мугалим болбогондуктан сабактар өтүлбөй турганын айтты.
Сиз эгер адам жана коом сабагын өтө алам десеңиз, бизге келип иштесеңиз болот. Ал эми тарых боюнча 10 саат алсаңыз болот. Ошондо сиз жумасына кем дегенде 2 жолу келип сабак өтүп турасыз. Бул ишти башка да мектептеги жумушуңуз менен айкалыштырып алсаңыз болот. Айлыгы сиздин билим тажрыйбаңызга жараша. Тарыхтан берем десеңиз, орточо 6000 сом аласыз. Азыр физика мугалимибиз жок, мисалы сабактар өтүлбөй турат.
Бул биз мисал тарткан Бишкектеги бир эле мамлекеттик мектепте болуп жаткан көрүнүш. Калаада өкмөттүн карамагында турган жалпы билим берүү мекемелеринин 59 бар. Азыр алардын көпчүлүгүндө так илимдер боюнча мугалим тартыш. Билим берүү жана илим министринин орун басары Муратбек Касымалиевдин айтымында, азыр Бишкектин мектептеринде 496 мугалимдин орду бош турат. Орундардын көбү орус тилдүү мектептерде. Касымалиевдин айтымында, мындагы мугалимдер пенсия курагына келгендиктен жумуштан кеткен. Ал эми аймактарда, өзгөчө айыл жергесинде тескерисинче бир вакантык орунга 3-4 адис иштейм деп турат. Жакынкы жылдары бул маселе чечилерин айткан Касымалиев, бул үчүн 300 педагог атайы кайра даярдоо боюнча билим алып жатканын да кошумчалады.
Башкырстандагы педагогикалык университет менен келишим түздүк. 2 жыл аралыгында ошол орус тилдүү мугалимдерди кайра даярдоо чыгарып беришет да. Ошол документальный диплом менен мугалимдер быйыл 200 волонтер келет Россиядан. Өткөндө Августовский конференциясында билим берүү ярмаркасы болду. Ошондо Россия тараптан дагы былтыр да ошондо болгон. Былтыркы окуу жылында, быйылкы окуу жылында дагы ошол 200 жакын бирге волонтерлор келет, орус тилдүү мугалимдер. Кыргызстандын ошо жетишпеген мектептерине биз жайгаштырабыз. Мына ушундай кылып быйыл чечилип атат.
Министрликтин мугалим тартыштыгы маселесин Орусиядан ыктыярчыларды тартуу менен чечебиз деген демилгесин бир топ адис сындап жатат. Билим берүү жаатындагы эксперт Бакыт Абдуллаев бул убактылуу гана чечим экенин, ал маселени толук чечүүдө эч кандай таасири жок экенин мындай деп түшүндүрдү.
Негизи ал маселе убактылуу чечим да, эми волонтерлорду алып келүү аркылуу мугалим эмнеге жетишпей атат? Мугалим айлык аз болгондуктан, мурда 2-3 жыл мурда көтөргөнүнөн азыр ал айлык жетишсиз болуп калды. Анча мугалим статусун көтөрүү боюнча чаралар кайрадан карап чыгыш керек. айылдын көтөрүш керек. Эми волонтерлорду 100-200 келет, ошон убактылуу чечилди алчу.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев министрликтин идеясын колдоду. Бирок четтен келген мугалимдерди так илимдерге же тилдерге аралаштыруу болгону менен алардын ошол эле тарыхтан сабактарды өтүүсү мүмкүн эместигин эскертти. Аларда билим берүү жана илим министри доктор Гүлгендирбаева азаттыкка 30-августта берген маегинде Бишкектеги айрым мектептерден мугалимдердин жумуштан кетип жатышын андагы гимназия статусун алып салуудан улам болуп жатканы менен байланыштырган. Адистердин тартыштыгы маселесин чечүү жолдору тууралуу айтып жатып, министр Гендирбаева 2023 жылдын декабрындагы басма сөз жыйынында улуттук жумуш порталын түзүү пландалып жатканын айткан. Ага ылайык 4-5 курстун студенттерин жумушка тартып, алар төлөм системасы толук эмес мектептерде иштей турганы айтылган. Бирок бул пландар ишке ашканы же аткарылбай калганы тууралуу министрлик бүгүнкү күндө маалымат берген жок. Министрдин орун басары Муратбек Касымалиев айыл жергесинде бир ваканттык орунга 3-4 мугалим иштейм деп турат дегени менен айылдарда так илимдер каралбай калгандай. Айрыкча физика, химия предметтеринен берген мугалимдердин көбү пенсия курагындагы адистер. Кээ бир мектептерде пенсиядагы педагогтор да жок болгондуктан бул сабактар такыр эле өтүлбөй турат. Билим берүү тармагындагы эксперт Кеңешбек Сайназаров жылдан жылга оорулуп бараткан бул маселени бир нече себеп менен түшүндүрсө болорун белгилейт. Маселен 2022 жылы мугалимдердин айлыгы 80% көтөрүлгөндөн кийин айыл жергесинде мектепте иштегиси келген адистердин саны көбөйүп, андагы кадр таңкыстыгы жоюлган. Бирок ошол эле учурда бул көйгөй шаар жергесинде ого бетер күч алган.
Кыштар жеринде мугалимдердин кайра тартылышы жакшы эле болуп калды деп ойлойм. А шаар жеринде болсо, ал жерде эки маселеси бар. Биринчиси бул сапат. Эгерде тең сапаттуу мугалим боло турган болсо, аны албетте бүгүнкү күндөгү жеке менчик мектептер ар кандай жолдор менен өздөрүнө тартып алып атышат да. Анан экинчи жагы кээ бирки сааттар бар, алардын сааты аз. Так илимдер деп коелу, илимге тиешелүү эмелер, физика, химия деген. Анын ошонун эсебинен берилген саат аз болуп калат дагы, калган сааттар жетишпей калып, ал жерде байлап туруш кыйын болуп калат да.
Адис ошондой эле интеграцияланган мугалимдерге басым жасоого убакыт жеткенин айтып, жогорку окуу жайларда бир гана химия же физика предметтеринен адистерди даярдабастан, ага үндөш так илимдерди да окутуу зарылдыгы бар экенин белгилеп жатат. 2024 жылдын апрелинде Эшенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети мамлекеттик стандарттарга ылайыкта бир нече эксперименталдык билим берүү программаларын ишке киргизген. Алардын бири 7 педагогикалык багыт боюнча кош адистик. Мындай мугалимдер, мисалы, бир эле учурда математика жана физикадан, химия жана биологиядан, география жана биологиядан сабак өтө алат. Ал эми филологтор англис жана кыргыз тили, кыргыз тилчилер орус тилинен да сабак өтө алат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 82,000 мугалим бар, алардын 3/2 элет жеринде эмгектенет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Эми аймактарга кайрылсак, Баткенде миграциядан кайткан жарандарга колдоо көрсөткөн долбоор иштеп жатат. Коомдук уюмдун жана донорлордун колдоосу менен атайын ишкердик боюнча окуулар уюштурулуп, чакан ишкердикти жандандыруу үчүн түрткү болуучу каражаттар дагы берилет. Акыркы учурда Орусиядагы абалдан улам мекенине кайткан мигранттардын саны артканы, мындай долбоорлор зарыл экенин айтышат баткендиктер. Теманы аймактан Жеңиш Айдаров улантат.
30 жаштагы Мерлан Турсумат уулу Баткен районунун тургуну. Ал буга чейин четте миграцияда жүрүп, жумушсуздуктан мекенден алыс бир топ убактысын өткөргөн. Орусия Украинага бастырып киргенден кийин мигранттар үчүн абалы, шарттар өзгөрүп, орус рублунун куну түшүп баштаганда мекенине кайткан экен. Ал жактагы жүргөн учурларын эстеп айткысы да келбеди. Миграциядан кайткандан кийин Баткенде ишкердик кылуу үчүн аракет кылып, бирок иши ийгиликтүү болбой жаткан. Дал ушундай шартта Баткендеги баарлашуу, ишеним, укук деп аталган өкмөттүк эмес уюмдун долбооруна катышкан. Атайын окууларынан өтүп, ишкердикти жандандыруу үчүн түрткү берүүчү 250,000 сом грант алган.
Айылдык группалар бар, WhatsApp группалар бар. Ошо группаларга келген билдирүүлөр менен эле өзүбүздүн ишканабызды жөнүндө маалыматтарды толтуруп жөнөткөнбүз анкетабызды. Ошол аркылуу таанышып, баарлашуу, ишеним, укук, коомдук бирикмеси аркылуу ушул аппаратты сатып алдык. Долбоордун пайдасы өтө жакшы тийди бизге. Бул станокту өздөрү сатып алып, өздөрү алып келип орнотуп берүү кызматтары менен баардыгы ишибизге жараша, проекттерибизге жараша алып келип орнотуп берди. Өтө жакшы. Дагы болушун каалайт элем. Бул иштер негизи түрткү көп жака барып келдим. Чет өлкөгө чыгып, за граница барып иштеп келдим, бирок баары бир өзүң жериңе, өзүң элиңе жетпейт экен, жакындарың жаныңда, достубаанын жанында дегенче. Анан бул ишке себепчи болгонума ушул азыр заман талабына ылайыктуу баардыгы пластик эшик терезелерге өткөнүнө байланыштуу ушул ишти тандап чыгып, мына ушинтип өзүмдүн Кудайга шүгүр кирешемди табып жатканы болгон.
Оор шарт, согуштук абал жана эмгек акыны ала албай калуу тобу келчиликтеринен улам текшерүү күчөп кетиши да кошумча болуп, мигранттар үчүн абалды өзгөрткөн. Мындай шартта мажбур мекенине кайткан мигранттар үчүн өлкөдө атайын программа, колдоого алуучу же адаптациялоочу аракеттер жок. Мигранттардын баары эмес, арада оор шартка кабылып калгандары же мекенинде ишкердик баштасам деп колдоочу иш чараларга муктаждар үчүн атайын долбоор аймактагы 6 айыл өкмөтүндө 5 жаранга окутуп даярдоо менен каржылык колдоого алуу аз болсо да абалды өзгөрткөнүн баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин өкүлү Батырбек Шүкөров айтат.
2025-жылдын декабрына чейин 6 айыл өкмөт каралган. Иш-чараларыбыздын негизги эле максаты азыркы учурда ушул миграциядан кайтып келген иштерини, бизнестерини алдыга жылдыра албай аткан же болбосо үй бүлөсүк шарттары бир аз татаал болгон кыз келиндерди, көп балалуу энелерди колдоо максатында бизнес, кичи бизнес долбоорлорубуз бар. Мунун алкагында биз мини гранттарды берип ошол ишкерлердин башталып жаткан иштерини же болбосо ошол улантууга мүмкүнчүлүктөрү жок болгон бизнестерини 250,000 сомго чейин ар бир ишкерге долбоордун алкагында грант түрүндө берип жатабыз. Миграциядан кайтып келген жаштар колдоо көрсөтүп келатабыз.
Баткен облустук бийлиги аймактан 26,000 ашык адам чет өлкөгө жумуштап кеткенин билдирсе, миграция багытында иш алып барган эл аралык уюмдар Баткен облусунан жалпы калкынын 23% же башкача айтканда 130,000 адам миграцияда экенин айтып келет. Мигранттарды реинтеграциялоо боюнча азырынча кандайдыр бир аракеттер жок. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен четте миграцияда жүргөндөр Баткен облусуна 16 миллиард сомдон ашыгыраак каражат которгону расмий айтылган. Жыл сайын эле ушул сумманын айланасында каражат мигранттардан келгени менен ал акчалары дээрлик баары эле күнүмдүк тиричилик үчүн керектелип, келечекке инвестиция салынбай сарпталып жатканы айтылып келет. Ал тапта мигранттарды реинтеграциялоо, кайтаруу, бул жактан жумуш менен камсыз кылуу, жумуш орундарын түзүү чаралары камтылган мекеним 1+1 өкмөттүк программасын ишке ашыруу үчүн коомдук талкуу жүрүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Өзбекстандын улуттук кайра жаралуу саясий партиясынын лидери, Өзбек парламентинин мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасынын орун басары Алишер Кадыров совет пропаганданы тараткандарга мыйзам менен тыюу салууну сунуштады. Буга чейин мамлекеттик тил, улуттук символикалар тууралуу билдирүүлөрү менен таанылган Кадыровдун кезектеги бул сунушу Өзбекстанда учурда коомдук талкууга айланган советтик пропаганда, деколонизация жана десоветизация темасын кайра козгоду. Теманы Нурболот Азаматулу улантат.
3 сентябрда Самарканд шаарынын соту Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүнө көлөкө түшүргөн деген негиз менен жергиликтүү тургунга чечим чыгарган. Соттук материалдарга караганда 74 жаштагы Хасанов СССРди калыбына келтирүү зарылдыгын жазып жүргөн. Ал СССРди калыбына келтирүү идеясын жайылткандардан Советтер Союзунун жараны деген күбөлүктү почта аркылуу алган. Москвага барып СССРди калыбына келтирүүнү жактаган, мамлекет мыйзам боюнча ыдыраган эмес деген ойду карманган Сталиндин учурундагы конституция кайтарыларын мурдагы 15 жумурият кайра биригерин айтып келген топтун мүчөлөрү менен таанышкан. Быйыл мартта Хасанов телеграмдагы Өзбек СССРи деген тайпада Өзбекстандын көз карандысыздыгы үстүртүн өзгө ээ, советтик жумурияттар АКШнын жардамы менен өз алдынча эгемендикти жарыялап алышкан. Жакында кайрадан СССРдин курамына киришет деп жазган. Сот анын жашы өтүп калганын, мурда соттолбогонун эске алып, 3 жылга эркиндигин чектөө чечимин чыгарды. Ага ылайык Самарканддын тургунуна 2 жака уруксатсыз каттоого тыюу салынды. Хасанов өзү күнөөсүн мойнуна алган эмес. Өзбек парламентинин депутаты Алишер Кадыров 4 сентябрда соттун бул чечимин кубаттай турганын өзүнүн телеграмдагы каналына жазган.
Соттун чечимин колдойм. СССР бийлиги өзбек элин басмырлап кемсинтип келди. Азырда ал жараат айга элек. Улуттардан, баалуктардан жана ишенимдерден жүзүн бурган советтик идеология бир гана өзбек элин эмес, жалпы адамзатка кырсык алып келди жана анын калктары дале кесепетин тегизүүдө.
Кадыров тарыхтын бул доорун талдап талкуулоо керектигин, бирок аны жактап пропагандалоону конституцияга каршы кылмыш катары гана эмес, кандуу режимдин курмандыгы болгон ата-бабаларга карата саткындык катары кароо зарылчылыгын белгилеген. Депутат Алишер Кадыровтун бул билдирүүсү соц тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Анын пикирин жактаган да, каршы да ойлор интернеттин бир гана өзбек сегментинде эмес, Кырнетте да, Казнетте да айтылып жатат. Ал арада айрым орусиячыл медиалар Кадыровту Өзбекстандагы русофобияны жайылтууга айыптады.
Кадыров дайыма Орусияга каршы демилгелерди сунуштап келген ашынган улутчул партиянын лидери. Ал улутчул электоратты бириктирүү функциясын аткарат
деген Евразия аналитикалык клубунун башчысы Никита Менткович Взгляд басылмасына. Взгляд басылмасы Кадыровтун мындай билдирүүлөрү Москва менен Ташкенттин жигердүү тереңдеп жаткан мамилесинин жана расмий жетекчилеринин жолугушуусунун фонунда айтылып жатканына көңүл бурган. 9 сентябрда Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин Өзбекстанга 2 күндүк иш сапары менен келди. Ал Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен жолугуп, товар айлантуу, өнөр жай, энергетикалык комплекс, айыл чарба, транспорт жана башка экономиканын артыкчылыктуу тармактарындагы кызматташтыкты талкуулашканын Орус өкмөтүнүн сайты кабарлады. Орус медиалары Өзбекстанда буга чейин дагы ушул сыяктуу демилге сунуштар айтылып келгенин белгилеп, муну Өзбекстанда өз идеологиясын жайылтууну каалаган батыш өлкөлөрүнүн иши катары баалашты. Ал эми Алишер Кадыров буга чейин өзүнүн телеграм каналында ал русофоб эмес, советофоб экенин жазган болчу.
Орус улутундагы бир жаран менден сиз эмнеге русофобсуз деп сурады. Жообум жөнөкөй. Мен русофоб эмесмин, советофобмун. Совет бийлиги биздин тарых, бирок ал биздин тарыхтын кара барактарында калат. Жана биздин келечекте болбош керек.
Ушул эле билдирүүсүндө ал Орусия менен Өзбекстан президенттери жетишкен келишимдер кайсы бир тараптын маанайына, аракетине карабай, өлкө кызыкчылыгы үчүн иштей берерине ишенерин кошумчалаган. Москвага лоялдуу Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Өзбекстанда советтик аң сезимден арылууга багытталган жана тил маселесине арналган сунуштар салыштырмалуу көбүрөөк айтылып талкууланат. Андыктан советтик пропагандадан арылуу Алишер Кадыров демилгелеген алгачкы сунуш эмес. Адатта Кадыров орусиялык коомдук ишмерлердин, саясатчылардын өлкө аймагы, тарыхы тууралуу айткан кескин билдирүүлөрүнө комментарий берип турат. Маселен, Кадыров 2021 жылы СССРдин символикалары тууралуу пикирин билдирип, аларды Ташкентте өткөн жеңиш ыры концертине көтөрүп чыгууну чагым деп баалаган. Ал эми быйыл май айында Кадыров Өзбекстанда өзбек тилин билбеген жарандарга мамлекеттик кызматта иштөөгө, мамлекет көрсөткөн тейлөө кызматынан пайдаланууга тыюу салууну сунуштаган. Мунун алдында Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери Вячеслав Володин Орусияга иштегени орус тилин билген жана өлкөнүн каада салтын урматтаган адамдар келиши маанилүү деген болчу. Жыл башында болсо Кадыров Өзбекстанда орус тилинде окутулуучу сабактардын убактысын кыскартуу тууралуу сунушу коомчулукта талкуу жараткан. Бул комментарий Алишер Кадыровдун орусиялык улутчул жазуучу Захар Прилепиндин Өзбекстанда Орусияга кошуп алуу тууралуу сунушуна жана тарыхчы Михаил Смолиндин быйыл 22 январда НТВ телеканалынын эфиринде сүйлөп жатып, СССРге чейин өзбек, казак, азери деген улуттар болбогонун, өзбектер бир нече элдин биригишинен улам пайда болушканын айтканына жооп катары жарыялаган. Адатта өзбек бийлиги Кадыров сыяктуу саясатчылардын билдирүүлөрүн алардын жеке пикири катары сыпаттайт. Ошентсе да бул өлкөдө президенттин же өкмөттүн жалпы саясатына же позициясына караманча каршы келген саясий билдирүүлөр сейрек айтылат. Нурболот Азамат, Азаттык.
Ушул жылдын август айынын 22-сінен баштап кыргызстандыктарга Аячы аттуу кыргыз тилиндеги тасма тартууланды. Учурда кинотеатрларда бул тасманы көрүүгө ашыккандардын катары арбып барууда. Айылдарга болгон зордук зомбулукту чагылдырган бул тасма алдыда казакстандыктарга дагы көрсөтүлөр айтылды. Тасма тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Көрдүң бе жан? Баары бүттү. Мен сага айттым беле? Эмнеси болсо да жок болобуз деп. Азыр жең эмес.
Аячы аталышындагы көркөм тасма коомчулукта эркектердин зордук зомбулугуна кабылган аял затынын тагдырын көтөрөт. Анын сюжетин коомдогу адамдар ортосундагы сүйүү, ага тоскоол болгон зомбулук, каармандардын тагдырына балта чапкан кара өзгөйлүк тууралуу окуялар түзөт. Тасманын авторлору үй бүлөдөгү зомбулук адамдын кийинки жашоосунда кедергисин тийгизерин чагылдырышкан.
Эгер каалбоосо эч нерсе токтото албайт. Сиздер бул жашоо менен башташабыз. Себеби бул жашоо экөөсүнүн бактылуу болушубузду каалаган жок.
Драмалык жанрдагы фильмди буга чейин комедиялык жанрдагы тасмаларды тартып жүргөн режиссер Сапар Сайназаров тарткан. Ал коомдун талылуу маселесине айланган зордук зомбулук темасын тартып калууга коомдогу жүрөк үшүн алган реалдуу окуялар себеп болгонун айтат.
Аялдарга болгон зордук зомбулук катуу күчөп кетти да. Анан акыркы учурда баягы жаш балдарга дагы болгон нерселер көбөйдү го. Анан ошолорду көрүп туруп мындай көрмөксөн, укмасан болуш кыйын болду да. Анан мүмкүн команда менен ушул теманы көтөрсөк бир канчадыр бир процент азаят деген максатта тартып көрөлү деп тарттык. Кинонун атында Аячы деп турбайбы? Анан слоган бар тиги Аячы деген жазуунун түгүндөчү, токтот жетишет дегенчи. Жигиттер ушул кыздарды аяйлы, ушунча кылдык, тототолу жетишет деген максатта болду да бул кинонун эмесичи.
Түбөлүктө жашоочу кетебиз.
Фильмдин айрым эпизоддору буга чейин зомбулуктун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын кейиштүү тагдырын да эстетет. Бирок режиссер Сайназаров бул тасманын өзөгү жашоодогу окуялардан алынганы менен ал көркөм боектор аркылуу тереңдетилип, башка да зомбулук көргөн бир далай тагдырлар камтылганын айтат.
Мен трейлерде жазгам да, бул мындай болгон окуялардын негизинен депчи. Ошолордон алгам да бир момент учурларынчы. Мисалы бул идея жок жөндөн келген жок да, ошолордун баардыгын көрүп, угуп билип, ошолордун баягы мотив деп коет го, ошондой алгам да, бирок алардын эми жашоосу окшошпойт. Бирок ошолорду көрүп билип, ошолордун тегерегинен чогултуп бүт болгон окуялардан алынган да. Эми мына Айзадага тиешеси жок да булчу.
Тасма жаратуучуларынын айтымында учурда жаңы эмгекти көрүүгө келгендердин саны аз эмес. Мына ушул себептен чыгармачыл топ өздөрүндө да коомдогу терс көрүнүштөрдү жоюуга кандайдыр бир деңгээлде күчүбүз жетет экен деген ишеним ойгонгонун айтышууда. Аячы тасмасында башкы каарман Арнесттин ролун ойногон театр жана кино актеру Бактияр Шашембаев кинонун адам тарбиялоодогу күчү зор дейт.
Буга чейин агай жөнүндө тартылган, ошондо ошол сериал аркылуу эле канча деген адам жашоосундагы көп нерсени өзгөрттү да. Мугалим болчумун, айлыктын айынан кетип калгам, бирок сиздердин сериалды көрүп кайра Кыргызстанга келип кайра ошол мугалимдик жолумду улантам дегендер, мен атайын ушул сериалды көрүп мугалим болоюн деп окуп атам деп аябай көп адамдын мнениясы өзгөрүлгөн да. Ошол сценарийнде эле коомчулукта ушул зордук зомбулук деген бул аркылуу кичине болсо да азайсын, жок болсун деген ниетте ушул фильм тартылды да. Ишенем, албетте бул кинону көргөндө дагы адамдардын дагы ой жүгүртүүсү, аң сезими өзгөрүлөт.
Тасманы көргөн көрүүчүлөрдүн бири Малика Каныбекова фильмден алган таасирлери боюнча буларды кеп кылды.
Бул зордук зомбулукту кантип токтотуш керек, кантип алдын алыш керек, буга ким күнөөлүү деп баягы бир эле адамды күнөөлөп коюш кыйыныраактай экен да, анткени бул кинодо ошондой түшүндүм мен өзүм жеке көз карашым боюнча. Бул зордук зомбулук болушуна ар кандай адамдар себепчи деп болуп калышы мүмкүн экен. Эгер бул адам болбосо бул мындай болбойт эле депчи. Эгер экинчи тарабынан да карай турган болсоң, миң себепчи болгон күндө деле бул андай зордук зомбулукту көрсөтпөш керек эле, бир эле адамды күнөөлөп туруп алат экенбиз.
Тасма тартуучулар анын тартылган каражатты канча чыгымды чапчыганын сыр кылышууда. Ошол эле убакта андан түшүп жаткан каражаттардын да суммалары анын чыгымдарын канчалык актагандыгы бир айдан кийин гана белгилүү болорун айтып жатышат. Бирок режиссер Сапар Сайназаров элдердин киного келишинен улам жыйынтык биз күткөндөн жакшы болууда дейт. Тасма учурда казак тилине да которулган. Кече 10 сентябрда Алматы шаарындагы Эсентай Мол залында жабык көрсөтүүсү өткөн. 12 сентябрдан баштап Казакстандын бардык кинотеатрларында көрсөтүлө баштайт экен. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу карман, ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжанов башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.